Maailma paranee puhumalla. Yle Puhe.
Joo, aluksihan meillä oli tämmöinen velko vaarattoman ja normaalinkin kaltainen tilanne täällä Suomessa, mutta yllättäen 700 pakettilajittelijan työehtosopimuksesta kehkeytyi vyyhti, joka johti pääministerin eroon. Antti Rinne jätti siis tänään eroilmoituksensa tasavallan presidentti Sauli Niinistölle, joka hyväksyi eron. Nyt odotellaan tietoa seuraavaksi, kuka nousee uudeksi pääministeriksi, miten täytetään nämä muut auki olevat tai aukeavat pestit ja yleensäkin jatkaako hallitus muutamilla nimivaihdoksilla vai onko tilanne tai voiko tilanne eskaloitua jopa niin, että tässä menee vähän vaihtoa muutakin kuin pari ministeriä.
Maailma paranee puhumalla. Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.
Jarmo Laitaneva studiossa, mutta myös Politiikkaradion toimittajat Linda Pelkonen ja Tapio Pajunen. Terve molemmille.
No tervehdys vaan.
Terve.
Tässä kattelin kollegoiden viestiä somesta. Aika harva on ennättänyt tänään syömään. Ennättittekö te?
Hyvin pikaisesti. Lihapullat naamariin ja taas menoksi. Alkoi olemaan ehkä hieman verensokeri jos siinä mallissa, että miten se sääntö meneekään, että jos verensokeri on alhaalla, niin silloin on syytä pitää niin sanotusti suu tukossa. No nyt on taas verensokeri ylhäällä, niin katsotaan, mitä täältä suusta tulee.
Mutta toisaalta, kun miettii, mitä erinäisten ihmisten suusta on tullut, niin olisiko tämä verensokeri hyvä selitys sitten sille, että kaikki hallitus on tullut lausuttua?
Koko kriisille. Ken ties, joo.
Linda, kerkisikö
syömään? Onko mahdollista? Joo, käytin tuossa kahden aikaa, päästiin lounaalle, että eipä siinä mitään. Tässä on ollut erittäin jännittävä, hektinen päivä. Olen oviliveä, silmä tiukasti ja korvat höröllään kuunnellut ja katsellut koko päivän, koko aamupäivän, kunnes pidettiin sitten tuossa puolen päivän aikaan oma suora lähetys.
Tämä on, niin, totta kai tämä koskettaa meitä kaikkia suomalaisia ja osa on ehkä kiinnostunut tästä asiasta enemmän kuin toiset, mutta joka tapauksessa tämä on kuitenkin kohtuullisen merkittävä ja iso uutinen. Ja se on kiinnostavaa, että vielä eilen oikeastaan tämmöistä, no illalla kyllä jo asiantuntijat epäilivät, mitä ehkä tulee tapahtumaan, mutta teillä on monta Matti Meikäläistä ilmoittanut, että hetkinen, mitä tapahtui? Ja puhutaan tästä kohta lisää. Mitkä johti ikään kuin tähän tilanteeseen, mutta aloitetaan nyt tästä tämän päivän tapahtumista. Miten teidän mielestä poikkeuksellinen tai merkityksellinen tilanne tämä oli, että Antti Rinne päätyi sitten pyytämään eroa ja se myönnettiin ja tässä nyt ollaan?
Hyvin poikkeuksellinen ja erittäin merkityksellinen ja end of story, ehdottomasti näin. Tämä on vakavin asia, mitä suomalaisessa politiikassa tavallaan voi tapahtua, on se, että pääministeri menettää luottamuksensa ja joutuu vetämään siitä johtopäätökset ja eroamaan, koska asiallisesti se tarkoittaa aina myöskin hallituksen eroa, vaikkakin tässä tilanteessa on myös näitä lieventäviä asianhaaroja, joista yksi on se, että on todettu nykyisten hallituspuolueiden suusta, että samalla pohjalla, samalla ohjelmalla voidaan jatkaa, toisin sanoen valtiosääntö oikeudellisesti, kun mennään eteenpäin, niin nykyinen hallitus, kuten Rinne on todennut, ja presidentti myös jatkaa toimitusministeriönä, ja suurin puolue, eli SDP, edelleen eduskunnan suurin puolue, huom, tämä ei ole Gallup-demokratiaa, vaan ihan oikeata demokratiaa, heidän johdollaan käydään hallitusneuvottelut, ja mikäli tässä nyt kukaan ei ole niin sanotusti fiilannut linssiin tässä julkisessa keskustelussa, viittaan siis näihin viiteen eduskuntapuolueeseen, niin sama pohja jatkaa, sama ohjelma jatkaa, mutta pääministerin nimi vaihtuu ja asiallisesti myös hallitus vaihtuu. Vakavin mahdollinen selkkaus, mitä suomalaisessa politiikassa voi tapahtua.
Mutta onhan meillä kumminkin pääministeri vaihtunut aika tiuhaankin toisaalta. Jostakin vielä katteli, että kun miettii Suomen historiaa, niin meillä on myöskin ollut 75 hallitustakin jo tässä maassa. Onhan se kohtuullisen paljon, koska eikö keskiarvo ole sellainen, että Suomessa hallitukset ei istu ihan niin pitkään kuin monissa muissa maissa? Tällainen kuva mulla on.
Se on se itsenäisyyden ajan alkuvuosi aina tuonne niin kuin 70-luvulle saakka. Periaatteessa oli sellaista hurlumheitä, ettei pahemmasta väliä. Ja nimenomaan näitä vähemmistöhallituksia oli vaikka kuinka paljon.
Joo, mutta se ei ole tavatonta, että meillä pääministerit erotetaan. Tai erotaan.
No Sipilä on viime keväänä maaliskuussa erottanut hallituksen. Että tänä vuonna jo toinen kerta.
Kyllä.
Ja siis sitä ennen toki siis myöskin olihan Jyrki Kataisen hallituksessakaan nyt ihan niin hirveän tyyntää olla. Jyrki Katainen itse lähti EU-komissioon ja uudeksi pääministeriksi tuli Alexander Stubb. Myöskään sitten Vanhasen hallitus, edellinen hallitus, ei ollut ihan loppuun asti, vaan Mari Kiviniemi sitten syrjäytti puolueen puheenjohtajan. Ja kyllä näitä riittää, että siis edellinen täyden kauden istunut pääministeri oli Paavo Lipponen.
Siitä alkaa olla kohta tovi jo.
Siitä on 9 vuotta.
Niin, siinä on 2 puolta, että pääministerin tehtävä tuntuu olevan sellainen, että se kuluttaa ihmisen kuin ihmisen loppuun niin kuin viimeistään tuossa 3 vuoden hutakoilla. Että tämä täysvaalikausi, se on äärimmäisen pitkä rasti mille tahansa pääministerille. Mutta nämä tapaukset, niin nämähän ovat olleet tilanteita, jossa on itse pääministeri lähtenyt sivuun syystä tai toisesta, mutta nämä erottamistapaukset, että joutuu eroamaan luottamuksen takia, niin se on taas harvinaisempaa myöskin tässä tavallaan niin kuin nyt jo hieman epävakaaksi muuttuneessa niin kuin hallitusten niin kuin pysyvyyden kannalta epävakaaksi muuttuneessa Suomessa.
Sen takia tätä onkin verrattu tähän Irak-skandaaliin. 2003 Anneli Jäätteenmäki joutui, ei olisi halunnut välttämättä jättää sitä pääministeriyttään, mutta joutui eroamaan ja on tässä paljon samankaltaista.
Ja siinä pelattiin just toisinpäin. Silloin taas demarit veti tuen pois keskustalaiselta pääministeriltä, kun nyt tehtiin toisinpäin. Eihän tässä nyt voi olla vetämättä joku tämmöinen tavallinen kulkija, pieniä yhtäläisyysviivoja.
Joo, kyllä niitä on paljonkin nimenomaan yhtäläisyyksiä näiden kahden tuotannonin keissin välillä. Joskin nyt tietysti tästä keissistä, niin meillähän on vielä, olemme keskellä elävää tilannetta ja tulkinnat ovat vielä muodostumatta. Ja se päällisin kysymys nyt tähän tilanteeseen liittyen on tietysti se, mitä Rinnekin tänään tiedotustilaisuudessa kysyi, on se, että mitä keskustalle oikein jäi auki? Mikä se oli se asia, jos tarkemmin sitä määritellään, että mihinkä Rinne sitten luottamuksensa menetti? Kun Kurvinen sitten tämän, tätähän Rinne tivasi jo siis eilenkin halusi tavallaan kirjallisena tämän, ja kirjallisena jonkinnäköinen viesti keskustalta on tullutkin Antti Kurvisen toimittamana, ja jossa puhutaan tästä kokonaisharkinnasta pääministerin luottamukseen liittyen, että se on se, joka ratkaisee, ja pelätään, miten hallituksen toimintakyky säilyy tulevaisuudessa. Että se on se ratkaiseva tekijä nyt käsittääkseni. Ja tämän viestin perusteella on ollut keskustassa. Nimenomaan pelätään sitä, että mitä tästä tulee, koska hallitusohjelma on sinänsä keskustallekin hyvä ja koalitio on hyvä, mutta pelätään sitä, että Rinteen johdolla tätä ohjelmaa ei pystyttäisi toteuttamaan. Mutta tämä on silti vielä aika auki, että mikä se tarkemmin on se, miksi Rinne ei nauti nyt keskustan luottamusta, koska muiden ryhmien luottamusta nauttii. Onko se kepun keskustan tavallaan kentältä tullut niin vahva viesti, joka on ollut nyt sitten pääministeri Antti Rinnettä vastaan, vai mikä se on? Tästä tarvitaan keskustan johdolta kyllä vielä niin kuin tarkempia selityksiä, missä mennään, koska tämä on vakava juttu.
Niin, no ei mitään ihme, että ihmiset on vähän pihalla, että mitä tässä tapahtuu, koska eihän kukaan tiedä tämmöisestä, että jos Kurvinen on lähettänyt kokonaisharkinnan perusteella luottamusta pääministerin, ei ole olemassa, niin kuin Rinne tässä tiedotustilaisuudessa tänään sanoi, niin kyllä tämä jää aika hähmäiseksi ja ylätasolle, että no mikä se on? Ja sitten kuitenkin koko tämä välikysymys, joka oltaisiin tänään käsitelty, jos Antti Rinne ei olisi eronnut pääministerin tehtävästä, niin sehän käsitteli sitä, että onko annettu virheellistä tietoa, niin vielä tämäkin jää epäselväksi, että mistä virheellisen tiedon välittämisestä Antti Rinnettä epäillään ja mikä nyt sitten Kurvisen mukaan ja keskustan mukaan on se, miksi se luottamus on hävinnyt, niin kyllä tämä ehdottomasti vaatii lisäselvennystä.
Joo, tämä ehkä just sillä tavalla pompsahtaa silmiin, tai tulee mieleen semmoinen asia, että tätä postitapausta on käytetty pikkusen vipuvartena. Ja tässä taustalla voisi olla muutakin. Nyt en viittaa siihen, että tämmöinen niin kuin kostonkierre on sieltä 2003 välttämättä säilynyt, mutta se, että jollakin voi olla jotakin siis kaunaa tai jotakin, joku haluaa nyt Rinteestä tai eroon, koska jos tässä nyt ei kuitenkaan tapahdu kuin pääministerin vaihdos, niin se hallituspohja ja ohjelma on samanlainen. Niin mitä kukaan siitä, tämä on hyvin erikoinen ajatus.
Siellä on tavallaan, jos katsotaan nyt keskustaa ja sitä keskustan kenttää, jota on nyt tuotu esiin, että siellä olisi jotain syitä siihen, siellä nimenomaan kentän niin kuin negatiivisessa suhtautumisessa Antti Rinteeseen, niin keskustahan on ajautunut pääministeri Sipilän johdolla muutamia pykäliä, ehkä osan mielestä niin kuin reippaastikin pykäliä oikealle tässä politiikan suunnassansa. Ja nimenomaan esimerkiksi näissä vaikeissa työmarkkinakysymyksissä ja talouspolitiikassa. Ja tämä tällainen niin kuin alkiolainen niin kuin keskustalaisempi, siis punamultaisempi keskustakenttä olisi nyt sitten niin kuin pienemmässä roolissa tässä tämän hetken keskustassa kuin mitä se on ollut aikaisemmin. Eli sieltä tulee sitten painetta nyt tällaista vasemmistolaista pääministeriä, entistä AY-ihmistä, työmarkkinamiestä kiireestä kantapäähän kohtaan, Antti Rinnettä. Ei tavallaan, siellä on sitä epäluottamusta ikään kuin jo lähtökohtaisesti, mutta pakko siellä on olla nyt kuitenkin, tämä ei yksistään mielestäni selitä tätä, vaan siellä on pakko olla nyt myös ihan tavallaan eksplisiittisesti myös tämän hallituksen johtamiseen liittyviä ongelmia. Eli keskustalla vahvoja epäilyksiä siitä, että yksittäisissä tilanteissa, jos ollaan käsittelemässä vaikka jonkun sektoriministerin asiaa, niin tuleeko Rinteeltä taas niin kuin seuraavassa vaiheessa jonkinnäköinen yllättävä heitto, josta sitten keskustaministeri ei tavallaan tiedä, missä mennään, tai keskusta ei tiedä, että missä nyt mennään tämän hallitusohjelman toteuttamisen suhteen, ja esimerkiksi nämä työmarkkinakysymykset, kuinka aktiivinen Rinteen rooli on sitten lopulta ollutkaan tässä postihommassa. Se on eittämättä ollut hyvinkin aktiivinen, ja lopputulos, se on sitten poliittisen harkinnan paikka, kuka on siihen tyytyväinen, kuka ei, mutta lopputulos oli se, että nyt tässäkään tapauksessa tätä tessisiirtoa ei toteutettu. Moni on pitänyt sitä hyvänä asiana, mutta pitääkö keskusta sitten hyvänä asiana suhteessa esimerkiksi siihen, että miten valtio omistaja nyt linjaa omistamiensa yhtiöiden toimintaa haastavissa liiketaloudellisissa tilanteissa osana kovaa päivittäistä kilpailua. No, vaikeita juttuja.
Joo, mutta
kyllä tämä nimenomaan tämä Tapio mainitsema tessiirto on kaiken tämän taustalla, että tästähän tämä koko soppa niin kuin lähti alun perin, että voidaanko valtio-omisteisen yhtiön postin 700 pakettilajittelija siirtää niin kuin ihan kuin heikomman tessin piiriin, huonomman työehtosopimuksen piiriin, jossa palkat sitten alenis, ja sitten tätä vääntöä siitä, että kuka on sanonut ja mitä on sanottu ja mikä on, onko hallituksen linja ollut tarpeeksi selkeä. Mutta se, mikä on tullut tuolta aika selväksi, että työnantajaleiristä ollaan selkeästi oltu aika harmissaan siitä, että väitetään, että Rinne olisi vaikuttanut täällä taustalla hyvin paljon. Onhan hän julkisuudessa kommentoinut tätä, mutta onko siinä ollut jotain enempää vaikutusta. Tämä asiantuntijatyöryhmä ilmeisesti on ollut Rinteen projekti, näin väitetään. Ja jos Rinne on sitten ollut vaikutusvaltainen tässä tilanteessa, niin onko se aiheuttanut sitten oikeistopoliitikkojen tai elinkeinoelämän piirissä jotain harmistusta, että ahaa, meillä onkin tällainen pääministeri, joka saa aikaan tällaisia isoja asioita.
Niin, nimenomaan tavallaan, että se tavallaan, jos työnantajalle edes katsotaan, että se Rinteen aktiivisuus, se on niin kuin negatiivinen asia, että se haittaa työmarkkinaneuvotteluita ja työmarkkinoiden toimintaa, niin siis se tavallaan ajattelu ei mene niin, että nyt sitten tavallaan työmarkkinoilla suoraan reagoidaan tähän ja pyritään horjuttamaan sitä Rinnettä, vaan niin, että tämä epäluulo, mikä työmarkkinoilla on, se heijastuu sitten keskustan kenttään esimerkiksi tai hallituksen sisälle epäluuloiksi Rinnettä kohtaan, että pystyykö hän viemään tätä junaa eteenpäin.
Mutta eikö tämä, just tämähän on se kiinnostava pointti tässä, että kun mietitään Rinteen historiaa, AY-järjestöihmisenä, niin ikään kuin tässä voisi ajatella, että hän on niin kuin tehnyt vähän niin kuin myyräntyötä toiseen suuntaan, eli niiden omien pettymysä sieltä pitäisi tulla ehkä enemmänkin esille kuin se, että keskusta pettyy siihen Rinteen toimintaan, koska hän ei pitänyt näiden postilaisten puolia, vaan oli valmis vaihtamaan.
Tämä on jännittävä, että Rinnettähän on siis kritisoitu niin vähän niin kuin molemmista suunnista, niin, että ikään kuin hän ei olisi tarpeeksi pitänyt postilaisten niin puolueja, ja sitten toisaalta, että hän on myös liikaa, että tavallaan se on mielenkiintoista, että mikä se on sitten se oikeasti se keskustalaisten mielipide siitä, että mikä se virhe oli?
Niin, tässä on siis Rinnehän itse tuossa tänäänkin tuossa tiedotustilaisuudessaan totesi useampaan otteeseen muistaakseni sitä, että hän on tullut politiikkaan, koska halusi muutosta siihen, miten politiikkaa on Suomessa viime vuosina noudatettu.
No hänhän nyt yritti tehdäkin
niin
se muutosta.
Ja hän totesi, että nyt tämä muutos on käynnissä.
Okay.
Ja tämä vielä ikään kuin selviäsi meille, siis tälle suuremmalle yleisölle, meille suomalaisille, sitten myöhemmin, että mikä tämä muutos on, mikä nyt pikkuhiljaa toteutuisi. Mutta tässä työmarkkina-asiassahan selvästi tämä muutos nyt aiheuttaa voimakasta kipuilua suuntaan ja toiseen, ja se nyt on ollut juuri se sitten tavallaan se miina, mihinkä nyt sitten Antti Rinne nähtävästi lopulta kompastui. Mutta hänhän vielä tästä hallitusohjelmasta niin kuin totesi ja siitä analyysistä, miksi hän nyt astui syrjään, koska sitäkin epäiltiin, että ryhtyykö hän tavallaan vastahyökkäykseen nyt, kun keskusta on todennut, että luottamusta ei ole. Niin hän sanoi tuossa, että se on tavallaan sivuseikka henkilö, kuka pääministeri johtaa tätä hallituskollektiivia eteenpäin. Että oleellisempaa on se ohjelma, josta hän sanoi olevansa äärimmäisen ylpeä. Ja hän vaarantaisi, oman ajattelunsa mukaan, hän vaarantaisi tämän ohjelman, ellei hän astuisi syrjään. Mm. Eli hän pyrkii nyt sitten tavallaan ikään kuin tällä vedolla turvaamaan tämän muutoksen ja valitsemansa tai tämän politiikan ikään kuin jatkumon.
Maailma paranee puhumalla. Jarmo Laitaneva. Yle Puhe.
Kyllä, ja hallituskriisiä ja pääministeri Antti Rinteen eroa ja tulevia kommelluksia tässä vähän ihmetellään. Linda Pelkonen ja Tapio Pajunen Politiikkaradiosta ovat seurannani, ja tässä on jo aika pitkälle päästy tässä aiheessa, mutta mennään seuraavaksi semmoiseen asiaan kuin kenties mahdollinen Antti Rinteen seuraaja, eli tuleva pääministeri. Tätä tietenkin, tämä on hirveän, huomasin, että kun Rinne piti tätä tiedotustilaisuutta, niin tämä oli melkein ensimmäisiä kysymyksiä. Ja kauheasti se kiinnosti, ja Rinnettä pikkusen tuntui naurattavankin tämä kysymys, tai hymyilyttävän ainakin. Että se reaktio
se oli vähän outo reaktio ehkä.
Niin se
siinä naurattaa?
Kieltämättä se semmoinen pikku hörähdys siihen, että niitä, eli tässä muutakin olisi niin kuin tärkeämpääkin, tai näin mä tulkitsin, kun sitten se seuraajan nimi.
Niin, ehkä se on yllättävää, miten nopeasti tavallaan mentiin niin jo siihen, että tavallaan, että no niin, tämä on nyt sun lopettamisen tässä nyt jo spekuloitu, niin sitten lähdetään tähän seuraavaan aiheeseen. Et ehkä se oli huvittuneisuutta siitä, että miten nopeasti tähän kysymykseen mentiin, tai en tiedä.
Joo, just näin se on. Mehän tietysti yleisön puolella emme voi tietää, että millekään Antti Rinne nyt naurahti tuossa. Me vain tulkitsemme sitä naurahdusta kukin sitten omista lähtökohdistaan.
Hieno novellikokoelman nimi olisi, mille Antti Rinne naurahti. No niin, mutta se, kaksi nimeä on nyt tässä ylitse muiden, ja nyt sitten, jos hetki perehdytään sitten heihin, että ketkä he ovat ja miksi juuri he.
Hmm. Joo, no siellä Sanna Marin ja Antti Lindtman ovat molemmat sanoneet julkisuudessa, että ovat valmiita ottamaan tämän pääministerin tehtävän vastaan, jos heitä siihen pyydetään. Ja liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin, 34-vuotias, hän olisi Suomen nuorin pääministeri, jos hänet valittaisiin. Hmm. Ja Sanna Marin, hän on hallintotieteiden maisteri. Hän lukeutuu Antti Rinteen tukijoihin. Hän on ollut politiikassa kuitenkin aika pitkään, siis vuonna 2010 sosiaalidemokraattisten nuorten varapuheenjohtaja. Toisaalta Antti Lindtman on sitten taas aloittanut poliitikon uransa jo vuonna 2000 Vantaan nuorisovaltuuston puheenjohtajana. Eli he eivät kuitenkaan kumpikaan, vaikka kumpikaan ei ole kovin iältään vanha, niin molemmilla kokemusta kyllä löytyy. Antti Lindtman on 3 vuotta vanhempi kuin Sanna Marin.
Mutta nuoria ihmisiä molemmat suhteessa tähän pestiin.
Erittäin nuoria ihmisiä ehdottomasti, ja tämä on nyt sitten tämä kokemuskysymys nimittäin, koska Marininkin kohdalla on puhuttu, että vaikka hän nyt on tietysti jo tovin ollut politiikassa, niin on iältään kuitenkin niin nuori, että pitäisikö kasvaa korkoa vai joutuuko hyppäämään liian nopeasti liian suurin saappaisiin. Meillä on esimerkkejä poliitikoista myöskin demareissa, hyvinkin pärjänneistä poliitikoista, mutta joille on tullut aika nuorella ajalla nopeasti paljon vastuuta, ja se alku on ollut sitten jonkin verran vaikea. Muun muassa Jutta Urpilainen joutui hyvin vaikeaan tilanteeseen noustuaan demareiden puheenjohtajaksi. Ei ollut kuin Strömsössä se meno silloin, oli vaikeuksia. Sitten Urpilaisen tie on johtanut nyt komissaariksi saakka, ja ura näyttää varsin komealta, mutta kyllä siinä kupruja on matkalla, ja nyt tietysti tämä Kulmunin kohdallakin tästä puhutaan, että onko kokemusta riittävästi näin suuriin saappaisiin. Ja kun joutuu tällaiseen kovaan myllytykseen, niin siinä sitten se tavallaan punnitaan tämä. Jos on kerran käynyt kovan myllyn läpi, niin se yleensä auttaa kummasti politiikassa. Mutta tämä seuraajavalinta nyt tuossa demareiden sisällä, niin mitä leiriä kukin näistä nyt edustaa? Siis Antti Lindtman, joka on eduskuntaryhmän puheenjohtaja, niin hänethän on nähty nimenomaan Rinteen mahdollisena kaatajaehdokkaana, ja heidän suhteensa ei ole kovinkaan läheinen. Sen sijaan Marin on luottopakki, ja luottopakki todellinen Rinteen luotettu. Eli nyt sitten me emme oikein tiedä, koska tässä on, Rinne on kovasti toistanut sitä, että hänellä on laaja tuki, ja hänen ratkaisulleen on ollut laaja tuki tässä viime aikoina. Ja kun hän on kysynyt, että onko jotain muuta poikkipuolista sanaa, niin yksikään käsi, joku käsi meinaa ehkä nousta, mutta ei sitten nouse kuitenkaan. Mutta onko siellä demareiden sisällä tämmöinen hiljainen oppositio?
Joku sanoo, että demareiden vaikeudet alkoi siitä kohti, kun Jutta Urpilainen tosiaan syrjäytettiin. Sen jälkeen on ollut kaikenlaista hankausta.
Kahtia puolueen sisällä.
Niin, että siitä niin kuin tuntuu, että se alkoi semmoinen niin kuin selkeämpi juopa. Joo. Tässä tuota puolueessa.
No, silloin Urpilaisen syrjäyttämiseen hän liittyy se, että kuitenkin puolueessa oli tarvetta ja halua siirtyä pikkusen vasemmalle enemmän. Urpilainen, hänet koettiin, että hän on mennyt Kataisen hallituksessa liian lähelle niin kuin kokoomuksen kanssa yhteistyötä ja tehnyt myönnytyksiä liikaa. Ja sitten siinä tilanteessa Antti Rinne voitti. No voitti täpärästi, mutta voitti Urpilaisen ja
kyllä, ja tämähän on juuri se muutos, josta Rinne puhui, että hän on tullut tekemään muutosta politiikkaan. Niin hän tuli demareiden sisällekin tekemään sitä muutosta takaisin enemmän tänne AY-puolueeksi, niin sanotusti. Enemmän sellaiseksi puolueeksi, joka katsoo niin kuin nimenomaan näitä duunareiden asioita. Ja silloin myöskin tämä kysymys nyt sitten tästä, kun puhutaan palkansaaja-äänestäjistä ja jos puhutaan näistä lainausmerkeissä duunariäänestäjistä. Tämähän on tämmöinen liikkuva käsite, joka elää tässä nykyajassa aika paljonkin, minkälainen se nyt on se nykypäivän duunari. Mutta jos niistä puhutaan, niin näitä äänestäjiä.
No perussuomalaisia duunarit valuneet aika vahvasti.
Kyllä, ja Rinne, operaatio Rinnehän nähtiin nimenomaan puheenjohtajana, joka tukkii tämän vuodon perussuomalaisiin. Taisipa osin onnistuakin siinä.
Mitä mieltä olette siitä, kun Tapio Pajunen, Liina Pelkonen siitä, että meillä on tosiaan siellä 5 puoluetta, joita 4 johtaa nainen. Keskustaa Katri Kulmuni, Vihreätä Maria Ohisalo, Vasemmistoliitto Li Andersson, RKP:tä Anna-Maja Henriksson. Olisiko Suomi valmis siihen, että kaikilla hallituspuolueilla olisi naispuolinen puheenjohtaja? Uskotteko, että aika on semmoinen, ettei kukaan rupea tähän kiinnittämään enää huomiota?
Varmasti siihen kiinnitetään huomiota, mutta kysymys siitä, että onko Suomi valmis siihen, niin sehän me tiedetään vasta sitten, kun näin tapahtuu. Niin, kun näin tapahtuu ja sitten mennään niin sanotusti naiskomennossa eteenpäin, niin mitä siitä sitten seuraa? Sen jälkeen on analyysin paikka, että ollaanko siihen tosissaan oltu valmiita. Mutta kyllä tässä tapauksessa mun mielestä ehdottomasti, niin miksipä ei. Jos näin käy, niin totta kai sitten mennään sillä ja katsotaan, mitä siitä seuraa.
Niin, onko sukupuolesta kiinni, että kuka on hyvä puheenjohtaja, kuka on hyvä ministeri?
Ei se pitäisi olla, mutta niin. Aina nämä on vähän pikkusen vaikuttanut tuolla taustallakin nämä tasapainoasiat.
Tämähän heilahtaa koko aika sitten aina näiden nimitysten mukaan, että ei ole pitkä aika, kun puhuttiin sitä, että äijäkööri vie Suomea eteenpäin kovasti. Kun kyllä. Puhuttiin Sipilän hallituksen aikana, niin puheenjohtajisto, kaikki miehiä, trio, miesvoittoinen meininki päällä ministereistä. Ja nyt ollaan taas tässä tilanteessa, että onkin paljon enemmän naisia. Tämä elää nopeasti ja niin. Aina se tuo sen sellaisen tietyn rekyylin ja myöskin tavallaan profiloitumisen paikan sitten muille puolueille, että olisiko nyt sitten kenties ehkä sitten mieskasvojen vuoro tai naiskasvojen vuoro. Totta kai tähän liittyy se oma politiikan pelinsä.
Ja mä luulen, että viime vaaleissa nimenomaan nähtiin se, että kun oli aika miesvaltainen ja maskuliininen hallitus, viime kaudella Sipilän hallitus, tehtiin tietynlaista politiikkaa, niin äänestäjät selvästi halusi äänestää. Siis nyt eduskunnassa on ihan määrällisesti enemmän naiskansanedustajia viime kauteen verrattuna. Et se on selvästi myös kansan tahto, että on enemmän naisia politiikassa.
No tässä ei nyt sitten varmaan montaa päivää kuitenkaan tätä tietoa pantata. Eli varmaan noin viikossa, kun suurin piirtein pitäisi uusi pääministerin nimi olla selvillä.
Joo, noin kyllä. Siis tässähän Matti Vanhanen, eduskunnan puhemies, on arvioinut, että hallitus saataisiin koko jopa viikon sisällä, jos vanhalla pohjalla edetään. Ja Rinnekin tuosta sitten tietysti kommentoi tänään nimenomaan juuri sitä, että kun nyt mennään valtiosäännön mukaisesti ja toimitusministerinä hoidetaan ja suurin puolue johtaa prosesseja, eli SDP, niin lopputuloksena on Rinteen mukaan toivottavasti hallitus, jolla on tämän hallituksen ohjelma ja samat puolueet, ja hän uskoo, että tämä on se lopputulema myöskin. Eli nyt voisi olettaa näillä tiedoilla, että putkessa on tämä jatko, eikä sitä sen enempää vaaranneta, näin olettaisin. Toki tässä tietysti muitakin ääniä kuuluu, siis muun muassa Petteri Orpo kovasti nyt nostaa ääntänsä ja toteaa, että tämä hallitustunnustelu olisi koko eduskunnan asia, että ei voi mennä vaan nyt tällä porukalla, vaan pitää järjestää aidot hallitusneuvottelut, jossa myöskin sitten huomioidaan kokoomuksen rooli. Ja onpa tätä ratkaisua sitten myöskin tätä, miksi keskusta veti tukensa pois pääministeri Antti Rinteeltä, niin yhdistetty siihenkin, että eduskunnassa olisi kova paine ajaa perussuomalaiset pikkuhiljaa sellaisen tilanteen eteen, kun puolue on kovasti kasvanut gallupeissa, että pitäisi ruveta ottaa tuota hallitusvastuuta.
Tämä on kiinnostava tämä kannatusluvut, kun mietitään, mikä on keskustakin tilanne tällä hetkellä. No ei ole uusi puheenjohtaja sitä kurssia niin paljon päässyt kääntämään, että se olisi niin kuin helpottanut kovin paljon. Me puhutaan oikeastaan nyt kahdesta molemmista puolueista, sekä demareista että keskustasta, ei kovin putkeen mene välttämättä. No minkälainen tämmöinen manoveerijuttu, niin minkälaisia vaikutuksia tällä voisi olla? Voisiko tämä kenties pompsauttaa kannatuslukuja johonkin suuntaan?
No, näin väitetään, ja näin Timo Haapala väitti kolumnissaan. En ole varmaan, onko yhtään samaa mieltä, mutta että tämä olisi yksi strategia, eli Katri Kulmuni saattaisi omaa kannatusta ja puolueensa kannatusta nostattaa tällä. Mutta mä olen vähän skeptinen itse kyllä, että onko tämä se keino, jolla nostetaan keskusta.
Niin, se on yleensä kyllä tällaiset niin kuin sekaannukset ja selkkaukset ja kriisit, niin eivät ole omiaan nostamaan kannatusta, vaan pikemminkin sitten nostattamaan niitä epäilyksiä sen kriisin keskelle joutuneita puolueita kohtaan. Että on se tietysti kyllä tällainen tietty politiikan armoton laki, joka mielestäni tässäkin tilanteessa nyt pätee, mutta toki sitten jos keskustaan kannatukseen liittyy tällaisia koviakin epäilyksiä sen suhteen, että mennään Antti Rinteen johdolla nyt kuin pässi narussa kohti aivan toisenlaista politiikkaa, mitä haluttaisiin, niin ehkä.
Mutta tämä kannatukseen tietenkin sitten otan semmoisenkin näkökulman tässä, että nyt on sanottu, että nämä viimeaikaiset tapahtumat aika paljon on sitten satanut tämän perussuomalaisten laariin. Ja nyt kun miettii tätä tämmöistä, tässä on niin tämmöisiä sekannuksia paljon, että kuka puhui mitä ja kuka ehkä vähän valehteli tai ainakin ymmärti väärin ja muuta. Tämä Haaviston case oli tässä ja vaikka se oli varmaan uutisankka, eli siinä niin kuin hallitus ja presidenttikin tiesi, mistä hommasta on kysymys. Mutta joka tapauksessa, niin mitä te ajattelette nyt sitten niin kuin tämmöisestä yleisestä kuvasta? Ei siitä välttämättä mitä tapahtui, vaan että tiedättekö ihmiset kun lukevat, että nyt tämä on joku tämmöinen sotku, niin eikö tämmöistä niin kuin kun ei kaikki seuraa niin tarkkaan asiaa, että oliko sotku aiheellinen vaan aiheeton tai mikä sen oli edes taustallakaan, niin tulee semmoinen mielikuva, että mä haluan pois näistä sotkuista ja mä haluan jotakin semmoista selkeämpää juttua. Eli käykö tässä niin, että nämä perussuomalaiset tästä hyötyy kaiken näköisistä?
Kyllä, siis perussuomalaiset tai muut oppositiossa olevat puolueet, niin eittämättä hyötyy tällaisesta sekaannuksesta, jos hallitukseen liittyy tällaisia asioita ja näin suuren luokan. Nyt on tietysti, niin kuin Rinne on jättänyt eron, on eronnut pääministerin paikalta, että tämän niin kuin isommaksi ei voida mennä niin kuin kohumittakaavassa suomalaisessa politiikassa. Mutta että kyllä, oppositio hyötyy.
Musta tuntuu, että tästä tulee helposti, tai tämä on mun arvio, että kun me ollaan tämmöisissä somekuplissa kaikki täällä Suomessakin, niin se vähän riippuu, mistä kuplasta katsoo tätä asiaa, että miten näkee tämän. Näkeekö, niin kuin, että nyt tosi moni on yhdistänyt sanan valehtelu ja Antti Rinne. Jääkö kyllä se niin kuin päällinäisenä väisenä mieleen niin kuin tavallaan tunnereaktiona tai tämmöisenä tunnemuistona, että nämä kaksi sanaa yhdistyy? Vai jääkö mieleen se Antti Rinteen puhe, jossa hän sanoo, että mitä kaikkea hän on saanut aikaan ja mikä hänen tavoite on? Ja joku saattaa nähdä hänet jonkunlaisena niin kuin marttyyrinä lähestulkoon omissa porukoissa mahdollisesti. Mutta sitten kyllä perussuomalaisten laariin tuntuu satavan aika monikin asia, mutta toisaalta he ei ole ollut myöskään kyllä keskiössä. Et nyt toisaalta kaikki kamerat on osoittanut näitä tiettyjä kasvoja, kyllä, tiettyjä henkilöitä ja mun mielestä perussuomalaisille ei oikeastaan ollut juuri minkäänlaista roolia. Ja on lähestulkoon tuntunut, että he ei oikein uskalla edes kommentoida koko asiaa.
Niin onko tullut muuten muita puoluejohtajilta tai puoluejohdolta, minkälaiset kommentit tähän
siis tilanteeseen? Hän on todennut tänään, että en pidä todennäköisenä sitä, että nykyiseen hallituskokoonpanoon pyrittäisiin tekemään muutoksia. Se on hänen tämän päivän kommenttinsa. Ja hän ei vaikuta kovin niin kuin innokkaalta samalla tavalla kuin Petteri Orpo, että olisi pyrkimässä hallitukseen.
Niin, jo voisi ymmärtää perussuomalaiset, että ei haluta sitä kannatusta myöskään menettää.
Niin, mutta mä luulen, että tässä myöskin perussuomalaisilla varmasti rivit hajoaa hyvin voimakkaasti tämmöisessä kysymyksessä, missä käsitellään AY-liikettä, palkansaajien asioita. Että varmaan hänen on ollut hyvin vaikea ottaa kantaa hirveän selkeästi tähän postikiistaan sen takia, että heidän puolueessa on varmasti hyvin vasemmistolaisia, ehkä hyvin oikeistolaisiakin kannattajia.
Joo, tämä on juuri näin ja sitten tietysti hehän ovat todenneet tässä myöskin tavallaan, että asiallisesti he ovat ikään kuin samoilla linjoilla, mitä tulee nyt sitten omistajaohjauskysymyksiin kuin pääministeri Antti Rinne ja SDP nimenomaan, että perussuomalaisten mielestä tätä työehtoshoppailua ei saisi harrastaa eikä palkkoja polkea valtionyhtiössä. Se on heidän kantansa, mutta tämä tietysti kantana sanotaan, että mielenkiintoinen siinäkin mielessä, että kun katsoo tuota Sipilän hallituksen aikaa, jolloin muun muassa sitten varhaisjakelijat postissa siirrettiin halvemman työehtosopimuksen piiriin, niin ei se silloin perussuomalaisia tuntunut liikaa häiritsevän Sipilän hallituksen aikana. Tämä on vaikea laji.
Tämä on vaikea laji. Sen verran vielä nappaan kiinni historiasta, kun tuossa aloitettiin jo sit siitä, että meillä on ollut 75 hallitusta itsenäisyytymme aikana ja pääministerit ovat tiuhaan vaihtuneet, tosin yleensä niin kuin omasta tahdostaan sitä lähteneet. Mutta se, että tällainen pysyvyys, mikä meillä on ollut, niin tämähän on sitten tietenkin jo muutama 10 vuotta vanha, mutta aikanaan kai sitten tätä peliä pelattiin presidentinkin toimesta ihan eri tavalla.
Joo, siis tämä hallituspohjahan ei ole vaihtunut Suomessa niin kuin pitkiin aikoihin. Että pitää mennä jonnekin 70-luvun puolelle ennen kuin päädytään sellaiseen tilanteeseen, muun muassa kun Kekkonen aikoinaan Suomen suurimpana kuninkaana ja presidenttinä suorassa TV-lähetyksessä ripitti kaikki puoluejohtajat suoraan kansan edessä ja runnasi kasaan oman hätätilahallituksensa, että tässä suhteessa niin paljon on vettä virrannut kyllä suomalaisessa politiikassa sitten 70-luvun päivien, koska todella pohja ei ole muuttunut. Että pääministeri kyllä vaihtunut ja epäluottamuksia on tullut, mutta pohja on jatkanut.
Meillä on muutama minuutti aikaa, Linda Pelkonen ja Tapio Pajunen, tästä hommasta, että mitä tapahtuu seuraavaksi?
No siis mun mielestä on tosi kiinnostavaa seurata, että miten ylipäätään SDPn ja keskustan välit tässä kehittyy. Antti Rinne sanoi tiedotustilaisuudessa, että pistetään salvaa päälle, arpien päälle. No kyllä tässä nyt jonkunlainen haava.
Tai rupi oli se sano,
rupen päälle, salvaa vaan päälle, niin sillä se hoituu. No saapa nähdä, kyllä tämmöisestä selkkauksesta nyt ehkä jonkunlaista pahaa fiilistä voi jollekin ihmiselle jäädä. Ja politiikka on myös aika inhimillistä ja siihen liittyy tunteet. Täytyy aina muistaa, että tämä ei ole matematiikkaa, vaan tässä myös pelataan arvoilla, tunteilla, kaikenlaisilla.
Kyllä se tämän hallituspohjan jatkon kannalta on aivan kuningaskysymys, on nimenomaan tämä rupi, joka on olemassa. Antti Rinnekin myönsi se, että aina rupi jää. Mutta eiköhän se parane, jos onko laitetaan se salvaa
sana,
päälle.
Viikon politiikan sana, tämä rupi, joka vai salva.
Ei muuta kuin hyvät kuulijat ehdottamaan vaan. Tässä on hyvä tarjokas.
Mutta uskotte kuitenkin, että hallituspohja säilyy samana, kuten on arveltu. Pääministeri vaihtuu, saadaan sitten uusi omistajaohjausministerikin mukaan. Mutta sitten tämä yhteistyö, se on nyt se ydinkysymys, että tuliko juopa? Onko rupi nyt parantumassa vai onko se ikuinen arpi?
Juuri näin. Ja sitten jos tuo pohja nyt sitten vaihtuu, niin kyllä siinä jonkun tarvii taas sitten ikään kuin syödä sanansa siitä, mitä tähän mennessä on sanottu ja kääntää takkinsa sen suhteen, mitenkä päin se takki nyt tähän saakka on ollut. Nimittäin tämän pohjan päälle on vannottu. Joku joutuu sitten kääntää takkinsa, jos se pohja onkin joku muu.
Juuri näin. Joo. Jännityksellä odotetaan, mitä tapahtuu.
Hienoa. Kiitoksia, että pääsitte Linda Pelkonen ja Tapio Pajunen käymään tässä. Ja tämäkin keissi varmaan aukesi ainakin allekirjoittanut jonkin verran enemmän kuin tähän saakka.
Hope so.
Maailma paranee puhumalla.
Yle Puhe.